Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního vydání je plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik, ředitel památníku Lidice. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Zajímat mě bude například to, jak kontinent řeší řížící se nákazu společně s další vlnou migrační krize a připomeneme také významné březnové dny. Přeji vám nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Vláda se dopoledne sejde k mimořádnému jednání ohledně šíření koronaviru. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila se dá očekávat zpřísnění bezpečnostních opatření. Kabinet začíná využívat věci známé z pandemických plánů, které v případě krizové situace předpokládají například zavedení dalších kroků, včetně nasazení armády nebo uzavření měst. Víme, že s kontrolami na 10 hraničních přechodech s Rakouskem a Německem už pomáhá armáda, na 30 zdravotníků od úterý spolupracuje s příslušníky integrovaného záchranného systému při odběru vzorku. Armáda má také na přechody dopravit speciální kontejnery a stany. Tady vidíme, jak důležitou roli plní v takto a podobných krizových situacích, pane Stehlíku.
Bezesporu, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že řada těch plánů počítala v minulosti vždycky s armádou jako s takovým velkým posilovým prostředkem v mimořádných situacích. Když se něco podobného stalo, myslím si, že občané České republiky zaznamenali ve velice pozitivním duchu nasazení armády v době například povodní, ať už to bylo na Moravě v roce 1997 nebo Praha, střední Čechy 2002 i později. Na druhou stranu potřeba si uvědomit jednu věc, že síly armády, a tím opravdu nehovořím o žádné panice, o ničem podobném, ale jenom vždycky armáda byla brána jako posilový prostředek třeba policie při výjimečných situacích a v současné době početní stavy policie jsou prakticky dvojnásobné, než jsou stavy armády. To znamená, já jsem rád, že se armáda do těchto věcí zapojila. Přeju hodně štěstí všem vojákům, ale i občanům České republiky, abychom všechno zvládli tak, jak máme. Rozhodně není na místě žádná panika. A když hovoříme o zapojení armády do řešení této situace, myslím si, že řada lidí vlastně v posledních dnech a týdnech vidí na obrazovce a nebo i při rozhlasových vysíláních opakovaně náměstka ministra zdravotnictví pana doktora Prymulu, což je bývalý plukovník, vynikající vojenský lékař, a myslím si, že speciálně tohoto z toho pána je zapotřebí poslouchat, protože ví, o čem mluví, a mluví jasně, srozumitelně a říkám, je to odborník na svou zatý.
V podcastu Vinohradská 12 hovoří náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček mimo jiné o tom, jak Izraelcům pomáhá v boji s koronavirem zodpovědnost a disciplína.
Já si myslím, že tohle je jedna z nesmírně důležitých věcí, protože my jsme svědky i v těch minulých dnech občas, že Češi přistupují k této situaci někteří trošku švejkovským způsobem. Mě to nerozhází a nějaká chřipajzna se mě nedotkne a podobně. Myslím si, že skutečně na místě poslouchat relevantní informace, řídit se pokyny, které přicházejí, a myslím si, že se ty věci dají zvládnout. Já nejsem odborník na tyhle záležitosti, ale jestliže je nějaká situace, kdybychom měli opravdu schladnou hlavou věci poslouchat a podřídit se některým nařízením a doporučením, tak je to přesně tato situace. Není teďka dobré hrát si na hrdinu, ale opravdu hlídat si ty věci, neohrožovat svým chováním jiné. A naprosto souhlasím s tím, pokud Izrael i některé další země mají už úspěchy v tom, že se daří ty věci zastavit, je to mimo jiné z toho důvodu, že lidé se chovají zodpovědně a dbají těch doporučení, která se objevují.
Vaší doménou, pane plukovníku, je vojenská historie. Když se ohlédnete, jsou to samozřejmě tisíce nejrůznějších událostí v dějinách, nejenom našich. Jak jsme se my konkrétně, obyvatelé této země třeba, nakolik zodpovědně chovali v podobných situacích?
Já si myslím, že něčemu úplně podobnému jsme vystaveni vlastně nebyli. I když musíme si uvědomit, ono to my strašně rychle zapomínáme.
Tak jak to, s čím to srovnávat vůbec? vůbec?
Z toho, co se dostalo k nám, myslím si, že nás se nedotkla podobná epidemie tímhle tím způsobem, rozhodně ne v posledních letech. Přesto já si velice dobře pamatuji informace, které byly o SARSu a MERSu, to jsou záležitosti staré v jednom případě nějakých, tuším, 15-17 let a MERS, myslím, 5 let zpátky, a jsou to věci, kdy ta úmrtnost nebo smrtnost tohle slovo viru byla mnohonásobně silnější, než je tomu v současnosti, aspoň pokud víme a pokud máme informace z médií, ale myslím si, že tam ta nebezpečnost té současné situace je v tom, že zdánlivě řada lidí nemá zásadní příznaky, zatímco v těch předchozích epidemiích se velice rychle dostali do takového zdravotního stavu, že museli být převezeni do nemocnic, izolováni, a začala se situace řešit, tak tentokrát řada lidí, i těch, kteří byli pozitivně testováni, se vlastně nic zásadního neděje a můžou ale fungovat jako bacilonosiši a podobně. Já bych z hlediska, když jste se ptala jako na to, jak jsme se chovali zodpovědně, určitě to není otázka nějakého šíření nemocí, ale velice dobře si vzpomínám na dobu týkající se vlastně třeba povodní. Já si velice dobře pamatuju rok 2002 v Praze, kdy došlo k radikálnímu omezení dopravy, kdy byly problémy s tím, aby se lidi dostali do zaměstnání, kdy celá řada obyvatel byla fatálním způsobem postižena, kdy měli zasažené obydlí, někteří přišli o pracovní zařazení. Vzpomínám si na případy lidí, kteří třeba měli soukromou firmu v domě, který kompletně zlikvidovala povodeň, to znamená, jedno byli beze všeho. A my jsme byli schopni zafungovat, ať už záchranný systém nebo i solidarita mezi lidmi, byli schopni vlastně pomoci, chovali se zodpovědně, nezneužívali věci. Takže já si myslím, že tohle je asi to hlavní, zachovat si zdravý rozum, poslouchat relevantní zprávy, nenechat se vyprovokovat k panice nějakými fake news a podobně, a myslím si, že se to dá zvládnout. Ale říkám, nejsem odborník, hovořím jenom tak, jak to vidím a jak vidím, když se dívám do zahraničí, jak k tomu některé země přistupují a že, řekněme, obyvatele některých států se chovají zodpovědně, bez paniky, a to je, myslím, z toho, z čeho bychom si měli vzít příklad.
Koronavirem se nakazil polský velitel pozemních sil generál Mika. Na sociální síti Twitter to potvrdilo polské ministerstvo obrany. K nákaze měl dojít minulý týden ve Wiesbadenu na setkání vysoce postavených představitel armád Severoatlantické aliance. Norsko kvůli koronaviru ukončilo vojenské cvičení v arktických oblastech. Pentagon kvůli šíření nákazy zakázal americkým vojákům ze základny v Itálii cesty kvůli převelení nebo kurzy do spojení jiných států, a jak víme, podle nejnovějších informací prezident Donald Trump zakázal na 30 dní veškeré cesty do Spojených států z Evropy s výjimkou Británie. Omezení má platit od páteční půlnoci a vztahuje se na 26 evropských zemí, včetně České republiky, a alespoň podle agentury Reuters se netýká amerických občanů a jejich nejbližších příbuzných a trvale usazených osob ve Spojených státech.
Jsou to bezprecedentní opatření, ale po současné situace pochopitelná. Myslím si, že i v rámci České republiky celá řada těch opatření, která byla přijata, ať už je to vlastně uzavření základních, středních, vysokých škol a některé další věci, které se chystají, tak jsou věci, které bychom si třeba před týdnem nebyli schopni představit. V současné době už je bereme jako opatření, která mají reálný základ a je tady důvod, proč k ním přistoupit. Zajímavé je, že zatímco ta zpráva o vlastně onemocnění velitele polských pozemních sil se objevila a prošla médii, tak celkem zapomenuta zůstala informace z minulého týdne, že vlastně na koronavirus byl pozitivně testován náčelník italského generálního štábu. Možná je to i z toho důvodu, že tak nějak všechno, co momentálně přicházelo z Itálie, tak se bere, že už tam koronavirus mají pomaličku všichni, ale myslím si, že trošku zapadají informace i lidí, kteří v Itálii působí, a lidi, kteří mají informace o tom, jak vypadá situace v Itálii. Mně se nelíbilo, jak někdo měl takovou tu představu říkat, jak Itálie tu situaci nezvládá a kolik tam mají případů. My jsme v té době měli v České republice testováno necelých 1000 lidí. V té době už Itálie měla přes 40 000 testů. A tím pádem logicky, jestliže otestovali větší počet lidí, tak ten nárůst toho onemocnění, nebo měli větší počet lidí. Na druhou stranu ten počet úmrtí je tam opravdu zarážející, ale zase, když se podívám na to, že Itálie má vlastně jednu z nejstarších populací v celé Evropě, že ti lidé, kteří přišli o život, je to nesmírně tragické, ale pohybují se průměrný věk kolem 81 let. Nejmladšímu z těch zemřelých, podle informací, které jsou v médiích, bylo 76. lidi si kladou otázku, jak se to dostalo do Itálie. Ví se, že na severu Itálie celá řada továren, ve kterých působí sezónní dělníci z Číny, vrátili se po novém roce. To znamená, to propojení, je potřeba si uvědomit, že tady došlo k kumulaci některých faktorů, aspoň co máme informace. A zase i v tomto případě nepanikaře, domnívám se, že italští lékaři a Italové dělají obrovská opatření, jejich zdravotnictví je na vysoké úrovni. Je to, oni sami to popisují jako boj se tsunami, ale já si myslím, že jsme to schopni zvládnout, já tomu pevně věřím, já nevěřím tomu, že se bude opakovat něco, co byla případ španělské chřipky po první světové válce. Já říkám, zdravotnictví je už někde jinde, lékaři hovoří o tom, že je na cestě lék, který by mohl být třeba za 2-3 měsíce k dispozici po určitých testech definitivní. Takže já bych opravdu hlavně bych nepanikařil. Nejhorší, co se může stát v tuto chvíli, když vypukne nezvládnutelná panika, si myslím, že k ní není důvod.
Kromě šířící se nákazy kontinent, ten evropský, musí čelit také další migrační krizi, ačkoliv nelze ji srovnávat s tím rokem 2015. Jak, pane plukovníku, hodnotíte ty snahy o řešení jaksi nového náporu migrantů na turecko-řecké hranici? Vypadá to, že Unie sází nyní na opevnění své vnější hranice.
Je to úplně jiná situace, než byla tehdy, a já samozřejmě tak, jak na to se dívám jako, řekněme, vojenský historik, mně přijde teďka ten tlak, který tam vznikl, jako uměle vytvořený Tureckem a jeho vrcholnými představiteli. Je to zkrátka určitá záležitost, která zřejmě má Turecku zlepšit vyjednávací pozice v některých jiných věcech, a za mě to není ta vlna, které Evropa čelila před několika lety, která vznikla spontánně a převalila se tu jižní Evropou na náš kontinent. V tomhle tom případě mi to přijde, že to je uměle vytvořená záležitost, a ten přístup, který se radikálně odlišuje před tím, řekněme, snaha o solidaritu, teďka v současné době opevnění vnějších hranic, i v souvislosti s tím, že se znovu vlastně se to potkává s tou koronavirovou záležitostí, si myslím, že spadne tady asi na nějakou dobu nějaká železná opona, bude tady snaha tuhle věc zastavit a řešit, ale říkám, já ji nevidím jako tu záležitost srovnatelnou, jak z hlediska množství, tak řekněme té volnosti, která byla tomu dána před několika lety. Myslím, že je úplně jiná situace, jak do počtu lidí, kteří se sem chtějí dostat, tak jak to bylo způsobeno, tak do toho, jak to budeme řešit.
Konstatuje vojenský historik Eduard Stehlík.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ministerstvo obrany a armáda do odvolání ruší kvůli koronaviru všechny své akce na veřejnosti, včetně těch k připomenutí výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Je to přesně 21 let?
Ano, přesně. Dneska je to přesně 21 let. Já si vlastně na tu dobu velice dobře vzpomínám, protože v té době jsem v armádě působil a pro nás to byla záležitost až nepředstavitelná. Já si myslím, a proto zvláštní tehdy vidět některé lidi, jak na to rozdílně reagovali, jak někteří z toho byli úplně v takové euforii, protože si to nebyli schopni donedávna představit, že by vlastně Česká republika a její armáda se stala součástí NATO. A to přesto, že vlastně v průběhu 90. let v rámci partnerství pro mír probíhaly velice úzké kontakty, prakticky už od války v Perském zálivu 90-91, řekněme, se západními armádami. A armáda, bych řekl, že byla jedním z těch hlavních hybatelů, který Českou republiku do NATO přiváděl. Ale na druhou stranu jste mohli na chodbách tehdy potkat některé důstojníky, kteří větší část své armádní kariéry strávili před rokem 89 v řadách ČSL a kteří to prakticky brali jako tragédii, takže nebyli schopni se s tím srovnat. Takže velice dobře si pamatuju takové rozpolcené vnímání této skutečnosti před těmi 21 lety.
A dnes v současnosti?
Dnes si myslím, že si nikdo nedovede představit z rozumně uvažujících vojáků a velitelů, že by armáda České republiky nebo Česká republika byly mimo NATO. Členství v NATO Českou republiku neuvěřitelným způsobem její armádu posunulo, ať už šlo o vzdělání, sdílení informací, poznatků, zkušeností z nasazení. Za mě jako vstupem do NATO Česká republika i armáda učinila obrovský krok dopředu. My jsme poskočili o několik, možná i desítek let, a jsem přesvědčený, že nikdo si to nedovede představit, že by tomu bylo jinak.
Často slýcháme ale zejména v posledních letech debaty o budoucnosti Severoatlantické aliance i uvnitř NATO.
Vím, pochopitelně, ono to bylo, zase to není nic nového. Vemte si, že svého času jeden z současné době ze států velice klíčových, Francie, která vždycky spolu s Německem a Velkou Británií hráli v Evropě velkou roli, tak to není poprvé, kdy Francie někdy má takové tendence spíš posilovat řekněme evropskou linku. Když si, spousta lidí už si nepamatuje, že vlastně velitelství NATO svého času sídlilo v Paříži, odkud po určitém takovém odstoupení Francie nebo trochu ochlazení těch vztahů se přesídlilo vlastně do Bruselu. Takže takové ty debaty tady byly v minulosti vždycky, ale já se domnívám, že pro nic nebrání tomu, aby Evropa posilovala své vojenské síly, ale pro mě, a myslím si, že pro většinu lidí rozumně uvažujících, klíčová je tady linka v rámci NATO ke Spojeným státům. Je tady, Spojené státy jsou zemí, která vynakládá na zbrojení neuvěřitelné finanční prostředky, které jsou naprosto nesrovnatelné s tím, co vykládá celý zbytek světa. A v tuhle chvíli, pokud chceme nějakým způsobem budovat na té atlantické lince naši bezpečnost, tak spolupráce v rámci NATO je tím základem. Bez toho se to nedá udělat.
Pak bychom ale měli, pane plukovníku, doznat těm našim závazkům. Mám teď na mysli 2% HDP.
Jednoznačně, protože...
Nejenom Česká republika.
My se o tom bavíme vlastně dlouhá léta, vlastně od okamžiku, kdy jsem sem přišel poprvé do tohoto pořadu, vždycky říkám, že se mi nelíbí to, když při nějakých těch jednáních s určitým povytažením obočím, a je to jedno, jestli je to na nejvyšší úrovni, nebo i třeba na úrovni kolegů historiků, se kterými jsme se scházeli a bavíme se o těch věcech, tak najednou padne třeba otázka, a kolik vlastně vy, jaký je ten podíl na zbrojní výdaje vlastně vašeho rozpočtu. A když vy v určitou chvíli říkáte, že to vlastně nebylo ani 1%, nebo se pohybujeme těsně nad 1% a přitom jsme slíbili 2, tak si člověk připadá trapně. Je to o tom černém pasažérovi a já si myslím, že to vůbec není dobře a měli bychom tím závazkům dostat. Už jenom protože někteří lidé argumentují, říká, no ale my peníze na to zbrojení dávat nemusíme, protože jsme v NATO. Ale vždyť pro Boha, my jsme to NATO. A kdyby takhle k tomu přistoupil každý, tak to můžeme zabalit.
Mimochodem 30. výročí obnovení nezávislosti oslavila včera Litva i vojenskou přehlídkou ve Vilniusu. Nezávislost vyhlásila rok před pádem Sovětského svazu 11. března 1990.
Je to tak a já si myslím, že tohle byl jeden z klíčových okamžiků v novodobých dějinách NATO a to bylo vlastně přijetí té druhé skupiny zemí. Pro nás bylo úžasné, že před těmi 21 lety vlastně mezi těmi prvními třemi státy byla Česká republika společně s Maďarskem a Polskem a já jsem byl nesmírně rád, že v té další o 5 let později, samozřejmě kromě Slovenska, což bylo v té době pro nás nepředstavitelné, že jsme každý zůstali někde malinko jinde, že tam byly samozřejmě i země jako Rumunsko, Bulharsko, ale po Baltí, Litva, Lotyšsko, Estonsko, to myslím, že bylo důležité nejenom pro NATO, ale bylo to nesmírně důležité i pro tyhle tři pobaltské země, které měly nesmírně tragické dějiny ve 20. století myslím si, že je dobře, že se to tehdy udělalo. Kdyby se něco podobného chystalo dnes, bylo by to asi s daleko většími problémy, pokud by to vůbec bylo realizovatelné.
Konstatuje vojenský historik Eduard Stehlík.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V březnu si připomínáme 3 osudové dny. Vyhlášení samostatného slovenského štátu, okupace Čech a Moravy, vyhlášení protektorátu a nově, respektive letos potřetí, pokud se nepletu, jako nový významný den se připomíná také vyvraždění takzvaného rodinného tábora českých židů v Osvětimi, což byla největší hromadná vražda našich občanů v dějinách.
Určitě. Já si myslím, že zatímco posluchači ty první dvě výročí znají, protože byly součástí učebnic, prakticky každý, kromě Mnichova, podzimu 1938, hovoříme-li o tragických momentech našich novodobých dějin ve 20. století, tak se vždycky zmíní 15. březen jako den okupace a následné datum o den později vznik protektorátu, ale samozřejmě i ten den předtím, vlastně osamostatnění Slovenska. Ale ten 9. březen, 1944, zůstává ve velkém stínu a já jsem osobně za sebe nesmírně rád, že v roce 2017 se objevily v kalendáři vlastně dva nové významné dny České republiky. Bylo to právě vyvraždění terezínského rodina, takzvaného terezínského rodinného tábora, což, jak se správně řekla, přišlo tehdy o život vlastně takřka 4000 obyvatel Československa. Mně to přijde někdy, jako kdyby si lidé zapomínali, nebo si říkali, že, protože to byli židovští spoluobčané, jako kdyby se nás to jakoby netýkalo. Ale to byli plnoprávní občané Československé republiky, byli nimi lékaři, právníci, vynikající osobnosti českého života, byly tam opravdu veškerá věková struktura lidí a je to jen pro představu z hlediska obětí, jsou to prakticky desetkrát lidice. Takže v jeden jediný den, v jednu jedinou noc, ty lidé, když byli vražděni, zpívali v plynových komorách československou hymnu, Kde domov můj. Jako je to věc, která byla zapomenuta a my si ji musíme připomínat, říkáte správně, je to vlastně teprve po třetí. Teďka v souvislosti s koronavirem jsme na tyhle data zapomněli, zase zaregistroval jsem jenom na dvou nebo na třech místech médií, že se o tom někdo zmínil. A pro mě je důležité nejenom tohle datum, ale vůbec ten zákon, který byl v roce 2017 ve sněmovně přijat, kterým se byl vlastně do kalendáře zařazen tento významný den, ale pak ještě ten druhý a to jsem nesmírně rád, že se vlastně potkali tato dvě data a to je 18. červen jako den hrdinů druhého odboje, provázaný vlastně na poslední boj parašutistů v Reslově ulici a za mě je důležité, že tam jsou tato dvě data přijatá jedním zákonem, to znamená ta obludná vražda z 9. března a ten boj, aktivní boj parašutistů proti nacistům v té Reslově ulici. Nehledě na to, pokud jde o ten 9. březen 44. roku tu vraždu, tak podle informací odbojových organizací polských, které se podařilo zjistit, neskončili úplně všichni v koncentračním, v plynových komorách koncentračního tábora v Osvětimi, ale na 60 lidí bylo strážci SS nebo těmi příslušníky SS zabito, aby to při pokusu vlastně o aktivní odpor. To znamená, i v této situaci tam došlo k pokusům o aktivní boj a vlastně vzdoru a myslím si, že i na tohle bychom neměli zapomínat.
Právě důležité je to připomínat si v době i nárůstu xenofobie, antisemitismu, když se podíváme do Evropy.
Já se přiznám, že je to smutný pohled, protože celá řada věcí, které se v současné době ve světě objevují, tak jsem měl možná naivní dojem, že už se s nimi nikdy nepotkám, že to jsou věci, které jsou překonané, které se nám vracet nebudou, ale myslím si, že v současném nesmírně těžce zkoušeném světě, ale ostatně, jak to bylo v minulosti, já si myslím, že vždycky byl velký problém, tak se někdy stává, že někteří lidé, politici nebo i někteří lidé mají tu tendenci existující problémy přesouvat nebo odvádět pozornost od některých problémů, které třeba způsobili sami, k některým jiným věcem, snaha převádět vinu za některé věci třeba nesmyslně na někoho jiného, anebo se potom objevují opravdu některé běsy minulosti, které můžou skončit strašným způsobem a může to být, ať už to je antisemitismus, může to být rasová nesnášenost, náboženská nesnášenost. Ostatně o čem většina těch válek a konfliktů v současné době je to vždycky o těchto třech věcech a to podstatné je nenávist.
Co je živnou půdou právě pro tu nenávist? Změnilo se to nějak, kdybychom srovnali třeba druhou světovou válku nebo jiné konflikty?
To je velice složitá otázka. Já když se na to tak dívám, tak já si myslím, že mnoho se toho nezměnilo, že to vždycky funguje dost stejně a já si uvědomuji, že jedna podstatná věc je, že ono hodně stejně to je i z toho důvodu, že vlastně lidi se vůbec nezměnili. Tak jak já se dívám na lidský druh, tak my jsme na rozdíl od jiných druhů prošli z hlediska našeho existence, ten evoluční posun není příliš velký. My jsme, bych řekl, hodně stejní, jako byli lidé před 2-3 tisíci lety. Kdybychom nebyli stejní, tak nerozumíme Bibli, protože vlastně ty základní věci jsou úplně stejné. Láska, nenávist, zbabilost, krutost, závist. To jsou věci, které jsou pořád úplně stejné a nikam se neposouváme. Takže my jsme svým způsobem dost zakrněli v některých věcech. Pokud nás něco posouvá, tak možná technický vývoj kolem nás, ale my jako lidský druh se pořád chováme trošku stejně jako v minulosti. A ta živná půda je v tom, někomu něco závidíme, někoho nenávidíme za to, že je větší nebo jinak barevný, nebo má jiné názory, nebo uctívá jiného boha. Ale myslím si, že hodně v tom sehrává roli neznalost, neochota pochopit toho druhého, určitá tupost v některých věcech, anebo i ta zloba a snaha na někoho hodit své chyby, omily a neúspěchy.
Byl by jedním z klíčů třeba posílení vzdělanosti?
Bezesporu. Bezesporu je zajímavé, že v celé řadě zemí celá řada těch starých lidí si uvědomuje, že v tom je cesta k něčemu lepšímu. A já si vzpomínám, když mi vykládali moji kolegové příslušníci speciální sil armády České republiky, kteří třeba působili vysoko v afgánských horách, kde nebyl elektrický proud a kde tam hovořili s místními lidmi. A ti stařešinové říkali, že co je důležité, je vzdělávat mladé lidi, aby se v současném světě orientovali a aby ho chápali.
Konstatuje na závěr dnešního vydání vojenský historik, ředitel památníku Lidice, plukovník Eduard Stehlík. Já vám děkuji za vaše názory, čas a těším se na další rozhovor. Naslyšenou.
Taky děkuji za pozvání.
Zita Senková přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojky.